Ассалому алейкум, қадірлі даналық радиосы тыңлаушы достар. Достар, хақиқаттан да Құдай бар ма деген өзлеріңізге хеш сұрау беріп көргенсіз бе? Егер болса, ол қаяқта? Самалды кім көре алады? Әлбетте, бұл сұрауларға жауап табу аңсат емес. Самалды көру біздер инсанлардың да қолымыздан келмейді. Бірақ самалды көрмей тұрып та оның барлығын сеземіз. Біздер оны шашларымыздың желпілдегенінен сеземіз. Оның күшін теріклердің шақалары қозғалғаларынан көре аламыз. Бірақ та самалдың өзін ешкім көре алмаған. Соған ұқсап, Құдайды да көре алмаймыз. Бірақ оның хақиқаттан да бар екенін білеміз. Біздер Құдайды оның әмірге асырып атырған істерінен біле аламыз. Қадірлі достым, сіз Құдайдың барлығын тастиқлап, орынлап атырған бірнеше істерін айтып бере аласыз ба? Мысалы ретінде жұлдызлар, күн менен айды алып қарайық. Сіз олардың өзлерінен өзі аспанға жайласып алған деп ойлайсыз ба? Себебі кімдір оларды сол жерге жайластыру керек болған. Үйді көріп, оны жерден өсіп шыққан демейміз әлбетте. Оны кімдір құрғанын білеміз. Аспандағы сан-санаусыз жұлдызларды да көргенімізде, олардың да тосаттан пайда болып қалмағалығын жақсы білеміз. Кімдір оларды сол жерге жайластырған? Ане сол кімдір? Бұл Құдай. Не үшін Құдайды көре алмайтығымызды білесіз бе? Құдай соншалы әжайып һәм жақсы, біздер оны көрсек, сол уақыттың өзінде жүрегіміз жарылып, өліп қалған болар едік. Бірақ та уақыты келгенде, егер де оған садық болып жасасақ, Құдай біздерді өзінің патшалығына алып кетеді. Сонда біздер оның бүткіл даңқын көреміз. Қазір болса, Құдайды көре алмасақ та, оған сенуіміз, һәм оны сүйуіміз мүмкін. Мұхаддис кітап Құдайдың инсанларға болған сүйіспеншілігі, һәм қайырқомлығы хақында бізлерге айтады. Құдайды сүйу үшін оны көзімізбенен көруіміз шарт емес. Күнлердің бірінде бір ана қызына Құдайды сүйу керек деп айтыпты. Ал қыз болса, мен Құдайды көрмей тұрып, қалайынша сүйуім мүмкін депті. Бірнеше күнлерден соң почта тасушысы оның үйіне қыз апасы жіберген сауғаны алып келіпті. Қыз болса, қыз апасын бір мәртеде көрмеген екен. Ол абайлық пенен сауғаны ашып, ішіндегі сұлу суретлерменен безелген кітапты көріпті. Оған біраз уақыт қарап қалыпты да, кейін анасының алдына жуырып барыпты. «Апа, мына кітаптың шырайлығына қараң. Қыз апам жүді мехрибан екен», депті. «Сен оны бір мәрте көрмеген болсаң, онда оны қалай мехрибан деп айта аласың», депті апасы. «Дұрыс», деп жауап қайтарыпты қыз. Бірақ мен оны мехрибан деп ойлайман. Себебі ол маған ұсындай жақсы кітапты сауға етіп жіберіпті. Достар, ұсыған ұқсап, біздер де Құдайды ешқашан көрмесек те, оны сүйуіміз мүмкін екен. Ол біздер үшін көп әжайып нәрселерді сауға етіп берген. Мысалы, ата-анамызды, жасауымыз үшін баспана, һәм басқа да көплеген нәрселер. Соның үшін де біздер Құдайды әзірше көрмесек те, оны сүйуіміз һәм оннан міннедар болуымыз керек. Қадірлі достым, сен де Құдайды көрмесең де, оның қаншалым қайырқом болып, сені сүйуіне сенуің мүмкін.